Yesaya bab 12. Kidung panuwun marga wis ginanjar slamet. Ing wektu iku kowe bakal munjuk. Kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng paduka duh Yewa. Awit sanadyan paduka sampun duka dumateng kawula, nanging bebendu paduka sampun kendel. Tuwin paduka lajeng lipur kawula. Gusti Allah iku sanyoto dadi karaharjanku. Aku kumandel ora kalawan gumeter amarga Sang Yewa Allah iku kakuatanku lan mazmurku panjenengane wis dadi karaharjanku. Ing kono kuwi bakal padha ngangsu kalawan bungah ing etuk ing kaslametan. Ing wektu iku kuwi bakal padha ngucap ngunjukno panuwun marang Sang Yewa padha nyebuto marang asmani pakaryane podo sumurupno ono ing antarane para bangsa suwurno manawa asmane iku luhur podo ngidungno mazmur pangeran Yewa sabab pakaryane iku mulya bab iki prayoga kasumurupan ing saindenging bumi podo giyak-giyak o lan surak-surak o he wong kang podo manggon ing Sion amarga kang mau suci Gusti Allah Israel iku agung ono ing satengahmu.